Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 3. avgust, u vestima dana. Formiranje specijalnog suda će očuvati suverenitet Kosova, rekao premijer Isa Mustafa, pozivajući poslanike da glasaju za ustavne amandmane. Pad na danas otvorenoj Atinskoj berzi za skoro 23%. Sutra do 34% u Beogradu za stepen manje, samo na jugu moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom dana žalosti kojim se u Srbiji obeležava 20. godišnjica Oluje. Podsećamo kako su izbeglice dočekivane, sa kordonima policije da ne bi ušli u Beograd, i potom lovom na muškarce koji su odvoženi u Arkanov centar u Erdutu, o čemu svedoči filmska priča Ukradena sloboda.
Uvezali su ljude za drvo gole, tako da tukli po kiši. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivali Dunav, onaj tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad.
Zato naša sagovornica Nataša Kandić kaže:
slika koju imamo da će da bude dan žalosti, to je licemerje, to je jedna politička igra, da ja, na primjer, samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
Na ovogodišnjem saboru u Guči neće biti folk zvezda i zvezdica.
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike.
Najpre pregled događaja dana i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je u kosovskom parlamentu da ponovno razmatranje amandmana na ustav Kosova nije u suprotnosti sa ustavom i pozvao poslanike da glasaju za. Šefovi poslaničkih grupa vladajuće koalicije podržali su amandman, dok je protiv Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Skupština Kosova nije prihvatila da se na sednici razmatra predlog rezolucije o navodnom genocidu vojnih i policijskih snaga SR Jugoslavije nad Albancima. U Skupštini Kosova trenutno je pauza nakon tročasovne rasprave, a nastavak se očekuje za oko pola sata. Državni put prema graničnom prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom biće sutra od 7 ujutru do 23 sata uveče zatvoren za saobraćaj, saopštila je policijska uprava Sremska Mitrovica. Saobraćaj prema Bosni i Hercegovini biće preusmeren na putne pravce prema graničnim prelazima Batrovci i Badovinci. A povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, parasto sa žrtvama i centralna državna manifestacija kojima će prisustvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bit će organizovana kod mosta Sremska Rača. Komesarijat za izbeglice saopštio je da dve decenije posle hrvatske akcije Oluja još postoje nerešena pitanja s Hrvatskom. Nekoliko desetina hiljada izbeglica nije vratilo svoje stanarsko pravo. Hrvatska nije obnovila više od 18.000 srušenih srpskih kuća, nije vraćeno oduzeto poljoprivredno zemljište srpskim vlasnicima. Prvi i osnovni sud u Beogradu ponovo je danas osudio na po 15 meseci zatvora troje lekara privatne beogradske klinike Decedra zbog nesavesnog lečenja 19-godišnje Jelice Radović, preminule od sepse nakon operacije čukljeva na toj klinici 2006. godine. VD direktora klinike osuđen je na uslovnu kaznu. Potpredsjednica vlade, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, izjavila je da je država zaštitila javni interes kada se radi o zemljištu privrednog kombinata Zlatibor i da će sve u vezi sa njegovom privatizacijom biti vraćeno na razmatranje. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović izrazio je zadovoljstvo takvom odlukom radne grupe.
I ovdje je ministarka ne direktno, ali kroz izveštaj radne grupe priznala da je napravila grešku. Sada je na nadležnim organima da ispitaju ko stoji iza ovog pokušaja i ko su nalogodavci.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da je medijski portal Telegraf postupio diskriminatorno jer je Albance nazivao Šiptari, saopštila je nevladina organizacija Praksis koja je zbog takvog pisanja podnela pritužbu. Akcije na Atinskoj berzi pale su danas za 22,87%, pošto je berza otvorena posle petonedeljne pauze. Četiri najveće grčke banke, Pireus, Nacionalna, Alfa banka i Eurobanka, su u padu od 30%. Berza u Atini je bila zatvorena od 29. juna. Na teritoriji Mađarske tokom proteklog vikenda otkriveno je nešto manje od 3.000 novih ilegalnih migranata. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u Katar kako bi sa arapskim zvaničnicima razgovarao o sporazumu o nuklearnom programu Irana, koji su sa tom zemljom usaglasile svetske sile. Najmanje 12 osoba ubijeno je, a nekoliko desetina ljudi povređeno nakon što je sirijski borbeni avion oboren u vazdušnim napadima u stambenom naselju u Ahiri, saopštile su dve aktivističke grupe u Siriji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama objavit će danas konačnu verziju pravilnika za smanjenje emisije gasa iz američkih elektrana sa ciljem da se pokrene ostatak sveta na sličnu akciju u okviru kontrole zagađenja. Konačna verzija nameće veće ograničenja ugljen dioksida nego što se očekivalo, odnosno smanjenje od 32% do 2030. godine u odnosu na 2005.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova po drugi put glasa o ustavnim promjenama neophodnim za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, pošto vladajuća koalicija 26. juna nije uspjela da obezbedi dovoljan broj glasova. Opozicija se protivi osnivanju suda, kao i ponovnom slanju ovih amandmana Skupštini. Lideri Kosova su dan ranije izjavili da ovoga puta imaju dovoljan broj glasova, javlja Amra Zineli.
Sednica Skupštine Kosova počela je kritikama opozicije da su prilikom reprocesuiranja vladini amandmana Skupštini u petak prekršene procedure zato što ti isti amandmani nisu prošli kroz Ustavni sud i kroz Skupštinski odbor za zakonodavstvo. Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da u ovom slučaju nisu prekršene procedure, te da je razlog ponovnog slanja amandmana Skupštini obaveza koja proizilazi iz zakona o ratifikaciji pisama predsjednice Kosova, Atifete Jahjagi i baronice Catherine Ashton, zakon koji predviđa formiranje specijalnog suda sa sedištem van Kosova. Mustafa je ponovio da je osnivanje suda od strane Skupštine eksplicitan zahtev strateških partnera, posebno Sjedinjene Američke Države i Evropske unije. I na Kosovu i van Kosova jasno nam je poručeno da vlada i Skupština moraju da preuzmu ovu odgovornost i formiraju sud koji će služiti rasvetljavanju sumnji, kazuje Mustafa. Reprocesuiranje i odluka Skupštine očuvaće suverenitet Kosova jer su institucije odgovorne za takvu odluku. Mustafa je kazao da će nakon ove sednice, ukoliko se donese pozitivna odluka, vlada odmah zasedati kako bi razmotrila dva zakona. Zakon o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu koji odaju finansijskoj podršci mogući optuženika. Parlamentarne grupe iz redova opozicije podržali su promjene, dok je opozicija protiv, navodeći da sud treba da se formira na Kosovu, a ne van njega. Prethodno je opozicija Skupštini predala predlog za razmatranje rezolucije u vezi zločina Srbije na Kosovu tokom 1998. i godine koji nije usvojen. Predstavnici pozicije su rekli da prilikom procesuiranja nisu ispoštovane procedure, ali da se ovo pitanje ne treba mešati sa tačkom dnevnog reda o specijalnom sudu. Iz Pokreta samopredeljenja su rekli da je neverovatno da se traži suđenje borbi OVK, a ne osuda genocida Srbije na Kosovu. Ne mogu da verujem da ste zbog formalnih razloga glasali protiv rezolucije, kazuje Gljauk Konjuvci iz ovog pokreta, dodajući na to da je Srbija bila agresor i okupator, dok se albanski narod štitio i zalagao za slobodu. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martja o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dok se dve decenije od akcije Oluja na relaciji Beograd-Zagreb i dalje vode polemike o tome da je za jedne ona etničko čišćenje, za druge oslobodilačka akcija kojom je Hrvatska povratila svoju teritoriju, u Srbiji se zaboravlja na jedan drugi aspekt te tragedije, na tretman koji su izbegli imali kada su 95. ušli na njenu teritoriju. Zaboravlja se i da do dana današnjeg niko nije odgovarao za prisilnu mobilizaciju, za vraćanje izbeglih muškaraca na ratišta. Ognjen Zorić.
20 godina smo čekali da pustimo iz sebe taj krik i da kažemo koliko nam je teško zbog toga što je 250.000 naših sunarodnika proteralo da se nikada ne vrati.
Izjavio je za RTS ministar vlade Srbije Aleksandar Vulin, nekada visoki zvaničnik partije JUL Miloševićeve supruge Mirene Marković, koja je žarila i palila Srbijom, a imala je i svoje emisare uoči Balvan revolucije početkom 90-ih. Vulin je danas predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba. Od ove godine, 5. avgust će u Srbiji i BH entitetu Republika Srpska biti dan žalosti, a centralna manifestacija održat će se dan ranije, kod mosta u Sremskoj Rači, preko koga su prognani iz Hrvatske ulazili u Srbiju. Vulin kaže da Srbija hoće da pokaže koliko joj je stalo i koliko pati zbog stradanja Srba.
4. i 5. augusta mi ćemo obeležiti istorijsku istinu.
I ove, kao i prethodnih godina, će međutim van žiže javnosti ostati jedna druga strana Oluje, ono što se sa izbeglicama događalo u samoj Srbiji, kada je na njenu teritoriju ušla kolona traktora, kola kamiona. Kako je na jednom portalu naslovljeno, Srbi su dva puta poniženi. To drugo poniženje doživjeli su zbog načina na koji su dočekani, a onda i lovom na muškarce koji su vraćeni u Hrvatsku i predavani u ruke Željka Ražnatovića Arkana, u čemu je učestvovala država Srbija i njena policija.
Nastupilo je još jedan, da kažem, težak period za te ljude.
Rekla nam je Nataša Kandić, tadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je sa kamionom hrane odlazila u izbegličke centre.
Prvi taj šok koji smo doživjeli, to je kada je policija zabranjivala izbeglicama da se kreće u svim pravcima. Taj pravac je naročito bio zabranjen prema Beogradu, znači niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd. Putevi potpuno su bili onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova.
Istovremeno usledila je i prava policijska potera za muškarcima izbeglim iz Hrvatske, koje su u tim danima prisilno odvajali od njihovih porodica, seća se Kandić.
Odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice. S tim što ih je u Bijeljini već čekale Markanove jedinice, koje su onda najprije kod Bijeljine sprovodile neke kao neki trening koji je bilo dodatno poniženje, ponašanje i postupanje sa tim ljudima kao da su stoka. A onda deo je odvođen u taj Arkanov centar Erdut. U pravom smislu zlostavljanje.
Procena fonda je da je prisilno mobilisano 7 do 8 hiljada ljudi koje je policija privodila, a zatim slala natrag u Hrvatsku na ratišta. Mnogi od njih su najpre bili u Arkanovom centru u Erdutu. Fond je naknadno prikupljao priče o mučenjima i zlostavljanjima i podnosio ih kao dokaze u tužbama za nelegalnu mobilizaciju. Ispovesti prisilno mobilisanih izbeglica iz Hrvatske prikupljane su i u okviru projekta Ukradena sloboda Vojvođanskog građanskog centra, koji ih je objedinio u filmu Neispričane priče.
Ma nema, nije se moglo opirati, tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ko nešto kažeš, pendrek po tebi tuče, tako da. Uvezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli po kiši, tako da. Pa mnogi su ljudi skakali u Dunav, preplivo i Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati i nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što ono kaže.
Seća se jedan od prisilno mobilisanih izbeglih muškaraca. Mnogi od njih prošli su potom kroz zloglasni kamp Erdut, koji je vodio Željko Ražnatović Arkan.
Pa najviše bilo vređanje, izdajnici, kukavice, ovako ne. I to šiša načela ovo. Gledali smo kao dobijači.
Ako imaš neki prsten, to obavezno moraš skidati. Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Pa da, ja sam baš ovim očima vidio.
Ja sam doškucao 48 kila.
Dok obeležava godišnicu Oluje, država Srbija se istovremeno nalazi i u ulozi tužene zbog nezakonitih privođenja izbeglica i slanja na front. Međutim, kako kaže Nataša Kandić, iako su sudovi doneli oko 1.500 presuda u korist prisilno mobilisanih, naknade su bile sramotne.
Danas ova slika koju imamo da će da bude dan žalosti, da će se paliti sveće, to je licemerje, to je jedna politička igra da ja samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
U Hrvatskoj također ima više pogleda na ono što se dešavalo tokom akcije Oluja. Veliku prašinu tamo je podigao reditelj Oliver Frljić, koji će u Riječkom kazalištu 5. augusta upriličiti razgovor sa 5 žena, nevinih žrtava rata. Sve što želi jeste da skrene pažnju na tu drugu stranu rata, na hrvatske zločine koji se u toj državi prećutkuju. O prećutkivanju srpskih žrtava tokom Oluje govorila je i hrvatska mirovna aktivistkinja, voditeljka nevladine organizacije Dokumenta, Vesna Teršelić, koja je na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Pješčanici kraj Vrgin mosta državnim institucijama poručila da se u okviru Dana domovinske zahvalnosti mora naći i mesto za pamćenje svih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
U Glinu, gradu na Baniji, 70 km od Zagreba, koji je od 91. do 95. bio pod samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom, nakon Oluje vratili su se izbegli Hrvati, koju godinu nakon toga krenuo je i povratak izbeglih Srba. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti sa meštanima razgovarao Eni Zebić.
Žena je srećom vozača i čim je zapucalo stavili smo naših četvero djece u kola i otišli su put BiH. Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. On je koji dan kasnije krenuo za njima.
Našao sam ih u Beogradu nakon nekih 12 dana.
Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan i pošten. Kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu sela odavde od Gline sjeverno do Kupe.
Marko Sremić bio je HDZ-ov načelnik općine, pa gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. Kada su hrvatske snage u Oluji ušle u Glinu, nije bilo nikakvih incidenata, kaže.
Mi smo ušli kao institucija unutra i nije se moglo dogoditi ništa što bi bilo neprimjereno.
Također on kaže kako nije bilo paleža i pljačke srpske imovine, osim što se prema tadašnjem zakonu dodjeljivalo kuće i stanove izbjeglih Srba. Stojić, koji je i aktualni zamjenik gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine, ima druge podatke. Ako ništa drugo, po kućama domaćih Srba obnovljenih državnim novcem možete vidjeti da je bilo paleža i uništenja, kaže.
Srećom je to poprimilo neke razmjere masovnog uništavanja, ali slučajeve pojedinačnih ima. Otuđivanje imovine apsolutno. Budimo objektivni i pošteni, nema, sve što je ostalo je odnešeno. I stoka, i mehanizacija, i uređaj, i aparat, sve, apsolutno sve.
Od oko 10.000 ljudi izbjeglih 91. većinom Hrvata vratilo se 70%. Od oko 13.000 ljudi izbjeglih 95. većinom Srba vratilo se za stalno nešto preko četvrtinu. Sremić kaže kako je stvorena situacija za prihvatljiv život.
Nema ovdje ja ti ili mi oni.
Srbi baš i ne misle tako. Srba nema u državnoj i javnoj upravi i javnim poduzećima. U policiji tek dvojica prebačeni iz istočne Slavonije. Trebalo je mnogo napora da se 12 domaćih Srba obuči i zaposli kao pravosudne policajce u glinskom zatvoru. Miloš Branković iz Bijelog Polja, nedaleko Gline, dan danas šalje novac nezaposlenom sinu i snahi u Beograd, jer njih dvoje školovanih ne mogu u Glini naći posao. Kakva je njegova ocjena situacije?
Je li vam žao što ste se vratili?
Nije, meni je drago. Meni je drago da sam se vratio, ali teško to sve ide.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Formiranje specijalnog suda će očuvati suverenitet Kosova, rekao premijer Isa Mustafa, pozivajući poslanike da glasaju za ustavne amandmane. Pad na danas otvorenoj Atinskoj berzi za skoro 23%. Sutra do 34 u Beogradu za stepen manje. Samo na jugu moguća kiša. Nakon što pet nedelja nije radila, jutrošnje otvaranje Atinske berze donelo je pad deonica. Četiri najveće banke, koje čine petinu Atinskog indeksa, pale su za celih 30%. Sabina Čabaravdić.
Ekonomski analitičari kažu kako je bilo za očekivati da će ponovno otvaranje berze biti dočekano strahovitim padom indeksa. Ekonomija u zemlji suočena je sa najvjerojatnijim dugim oporavkom, ali je važno pratiti što će se dešavati u sedmicama i mjesecima koji predstoje. Konstantin Botopoulos, čelnik komisije koja prati grčko tržište kapitala, ocijenio je da se može očekivati pritisak jer tržište neće uspjeti odmah odgovoriti na poduže isključenje. Ali, dodao je on, ne smijemo se zanositi jer moramo sačekati kraj sedmice da vidimo kako će se stvari razvijati, pa da hladne glave napravimo plan. Iako je Grčka prošloga mjeseca postigla dogovor sa vjerovnicima, političko stanje u zemlji još uvijek je nestabilno jer postoji mogućnost da premijer Aleksis Cipras bude prisiljen raspisati vanredne izbore. Europska komisija očekuje da će se Grčka ove godine vratiti u recesiju, što će zahtijevati herkulovske napore na svim stranama, uključujući i zvaničnu Atinu. Međunarodni monetarni fond kritikovao je kompletan posao spasavanja jer u MMF-u smatraju da je javni dug Grčke gotovo neodrživ. Mnogi se zato pitaju ne bi li bilo bolje i pametnije da je Grčka izvjesila bijelu zastavicu. Analitičari koji to pitanje postavljaju temelje sumnju na preteškim uvjetima i okolnostima. Prvo, kako ostvariti veću štednju kad je zaustavljen rast? Drugo, veći porezi i smanjenje potrošnje utjecat će na potražnju za proizvodima i uslugama, a tu je onda obavezna socijalna tenzija. Ekonomski oporavak je u najboljem slučaju neizvjestan, pa je izgledan rast nezaposlenosti, a samim tim i dalji pad standarda. Uz ove ekonomske tu su i politički parametri. Vladajuća Siriza je podijeljena i uzdrmana, pa premijer Cipras rješenje može potražiti i u vanrednim izborima. No veliko je pitanje da li umorni građani žele ponovno glasati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dragačevski sabor trubača u Guči otvoren je danas, a zastavu je uz himnu sa Ovčara i Kablara i zvuk prangija na jarbol podigao potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić. On je rekao da je ova manifestacija koja se održava po 55. put mnogo više od muzičkog festivala, da je Guča, rekao je, kulturno čudo i da zaslužuje mnogo veću pažnju. Sa ovogodišnjeg sabora proterana je narodna novokomponovana muzika, to javlja naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike. Vukašin Dramnić iz turističke organizacije Dragačeva.
To je možda i masa dve oštrice, ali mi se nadamo da ćemo vratiti prave saboraše u Guču i da će probod biti zagarantovan i sigurno, ja bar mislim kao Dragačevac i kao stanovnik Guče, da će biti sigurno bolje nego ranije. Preći je kvalitet nego kvantitet.
Cene noćenja u privatnim domaćinstvima kretaće se od 20 do 35 evra, dok je smeštaj u hotelima nešto skuplji. Za one kojima više prija odmor u šatoru, na raspolaganju je kamp na samo 400 metara od glavne bine, a za noć treba izdvojiti 15 evra. Vukašin Dramlić, direktor turističke organizacije Dragačeva, ističe da će biti mesta za sve posetioce sabora, čemu će doprinuti i novi smeštajni kapaciteti.
Hotel koji nije radio već nekoliko godina će početi sa radom, renoviran je, tako da imamo novih 111 ležaja, a pored toga naravno smještaj u domaćoj radinosti i u seoskim turističkim domaćinstvima. To je oko 400 kreveta kategorisano. Domaćini su spremni, eto, kao i svaki godin očekujemo veliki broj gosti.
Prema Dramnićevim rečima, instalirana je Android aplikacija Sabora Trubača putem koje će gosti moći da se upoznaju sa svim važnim informacijama. Urađena je i nova turistička karta Guče i Dragačeva po ugledu na svetske turističke destinacije. I ove godine očekuje se puno gostiju iz inostranstva.
Najviše turisti koji dolaze su iz Francuske, Poljske, Slovenije, Italije, Crna Gora, Republika Srpska, Makedonija.
Potpredsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović naglašava da će mere bezbednosti učesnika i posetilaca sabora ove godine biti na najvišem do sada neviđenom nivou. Zbog priča koje su se pojavile u javnosti o opasnostima od terorističkih napada tokom održavanja najmasovnije manifestacije u zemlji, saboraše će štititi i specijalci u civilu.
Biće 25 pripadnika jedinice koja obilazi svaki objekat, proverava da li slučajno, ako je ne da Bože ostala neka zostala torba, novčanik ili bilo šta drugo. I bit će pripadnici, mi se nadamo, i žandarmerije ove godine, koji će imati punktove na ulazima u Guči radi provjeravanja nekih automobila koji su možda u nekom smislu sumnjivi.
Visok stepen obezbeđenja bit će organizovan i u ugostiteljskim objektima, najavljuje Dolović.
Ono što će se razlikovati ovogodišnji sabor trubača od prethodnih jeste i razumevanje pre svega i ugostitelja i vlasnika radnji koji će u svojoj režiji organizovati pojačano dežurstvo pripadnika bezbeđenja.
Saboraše će u Guči, u ugostiteljskim objektima, kao i pod šatrama dočekati cene slične prošlogodišnjim. Cenovnici se još kriju, ali ugostitelji tvrde da će, makar u prva tri ili četiri dana sabora, cene artikala biti znatno niže od, recimo, beogradskih. Vlasnik restorana Broćić Avlija, Miloš Broćić.
Prasnika će biti, recimo, 1000 dinara, a inčin će biti vjerojatno 1400 dinara. Prema tome će se i ostalo poređati, to će biti u suštini varuške cene koje sada važe u Guči. One su uvek na nivou malih mesta i malih varošica, daleko ispod Beograda, verovatno bukvalno 30% jeftinije od Beograda i tih velikih grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
Avgust je uveo crnogorski jug u špic sezone, pa je naša novinarka obišla njegovu rivijeru kako bi proverila da li statistika oslikava realnost na terenu. Iako brojke govore o oko 13% više turista u Crnoj Gori od početka godine nego lani, cenovnici i popusti ukazuju da
domaći turizam i dalje masovno je odredište sa sve kraćom sezonom. Jasna Vukićević.
U Budvi se može ručati ili večerati za manje od 10 eura, a u agenciji Cipa Travel provjeravamo cijene privatnog smještaja.
Govorimo o individualnim cijenama, trenutno u Crnoj Gori od recimo Žabljaka gdje su cijene od 8 do 15 eura, Ulcinj je od 5 do 12 eura, Budva je od nekih 12 pa do 25.
Turistički poslanik Petar Ivković posluje na području cijele Crne Gore i kaže da je uočljivo poboljšanje kvaliteta ponude privatnog smještaja.
Posebno zadnjih godina kada je veliki broj objekata urađen što sa bazenima, što podigao standard na prilično prihvatljiv i dobar nivo. Imate standard koji podrazumijeva i klimu i televizor i internet i sve to nekako dolazi uračunato u cijenu, što nije slučaj na nama destinacijama konkurentnim.
A što o cijenama kažu turisti?
Cijene su pristupačne.
When we just decided which country we want to visit.
Kada je ovaj par iz Moskve odlučivao u kojoj zemlji će provesti odmor, odabrali su Crnu Goru, ali su previdjeli da je nacionalna valuta euro.
Euro, we say, dangerous.
Kada smo stigli ovdje, prijatno smo se iznenadili razumnim cijenama.
We find very cheap variant, so of course we're satisfied.
Obilazimo neke od štandova za prodaju turističkih izleta.
Pa najpopularniji izlet nam je Boka Kotorska, 20 eura je od 9 ujutro do 7 uvečer. Posjećuju Herceg Novi, Žanjice, Peraška ostrova i Kotor. Poslije toga nam je najzanimljivija, najprodavanija kanjoni. 25 eura, 3 kanjona, 2 nacionalna parka. Sljedeće su najprodavanije trenutno Ostrog Cetinje, 17 eura ili Dubrovnik.
Ono što turisti smatraju još uvijek skupljim u Crnoj Gori nego na konkurentskim destinacijama je cijena plažnog mobilijara. Košta od 5 do 100 eura za par ležaljki i suncobran.
A little bit expensive about sunburst.
Plažni mobilijar je skup. U Aziji je mnogo jeftiniji, košta oko 1 dolar. Kuda ide crnogorski turizam jasno je po velikim reklamama za popuste koji se već množe po najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori. A tek je početak avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šta bi Crna Gora dala da kod njih letuje jedan saudijski kralj? Ali Francuzi su Francuzi. Boravak saudijskog kralja Salmana u porodičnoj vili na Francuskoj rivijeri završen je posle 8 dana kontroverzije oko zatvaranja javne plaže po njegovom dolasku. Salman je odsedao u raskošnoj porodičnoj vili dvorac Aurora, u čijoj je blizini zatvorena javna plaža, dok je pristup obali bio sprečen, a instaliran je i privremeni lift koji je omogućio direktan pristup plaži iz vile. Falku, odbornik u gradu Valori Jean-Noël Falku i njegovi saradnici planirali su da zbog zatvaranja plaže ulože peticiju sa 120.000 potpisa u utorak na godišnjicu ukidanja feudalizma u Francuskoj 1789. godine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Formiranje specijalnog suda će očuvati suverenitet Kosova, rekao premijer Isa Mustafa, pozivajući poslanike da glasaju za ustavne amandmane. Pad na danas otvorenoj Atinskoj berzi za skoro 23%. Sutra do 34 u Beogradu za stepen manje, samo na jugu moguća kiša. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.